Amok gagayam nga ti pagsasaritaan ti maipanggep iti kinadios ni Kristo ket maibingay iti kapanunutan dagiti dumdumnag. At dagiti mamati nga isuna ket taulaan. Nga maddamet dagiti mamati nga isuna ket putpudno nga Dios ken putpudno met nga tao. Nga manyaka diti kunaen iti nasantuan nga surat maipanggep iti daytoy. Denggen tayo man iti adal tayo ita. Maipanggep iti daytoy ang kontrobersyal nga topiko. Maipanggep ken Apo Jesus. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos Itibiyag.
Jesus, agturay ka, sigati arimi, anda ka, dito'y tengami, sigatay dayawen mi. Ayat tagday dayaw kami, mayat tagday dayaw kami, mayat tagday dayaw kami. Apo Jesus, sikat ni ali. Dito'y tengami, sigat ay dayawin mi. Bayan at tayo dayaw kami, bayan at tayo dayaw kami, bayan.
Adal tayo gayom kat masarakan tayo iti may kaduang kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kalima aging gayti may kawalong versikulo. Iti napalabas kat narugyan tayo nga inadal ti may kaduang kapitulo kat nagpatingga tayo iti may kanam nga versikulo. Itakat subliyan tayo man iti adal tayo iti may kalima kan may kanam nga versikulo. Basan tayo iti may kalima nga versikulo kat dayto iti kunana. At da kumakada kayo dayto anakem nga damet ken Kristo. Tinakem ni Kristo. Anya kadi iti nakuna tayo nga kababalin na daytoy gayem. May sakit isu iti kinapakumbaba. Nasublan tayo iti kunaen na iti libro iti Efeso, may kapat nga kapitulo iti umuna ken may kadua nga bersikulo. Kunana. Siak abalod iti Apo. Dawatek nga rod kada kayo. Amag na kay kuma maikari, iti panakayab a nakaawisan nyo. Abuyugan ti amin a kiniamma, ken kinapakumbaba, agraman ti panaganos, nga aginanos kayo, iti ayat. Dayta iti nakem ni Kristo gagayam, naamma, ken napakumbaba. Narigat kada tayo iti agpakumbaba ken agbalin nga naamma san kade. San ngamin nga dayto iti nakaisigudan tayo. Kadun na nga kayat tayo iti tumakder iti bukbukod tayo, kadengdenggan tayo laang iti sasaun tayo. Awan kada tayo dagiti kayat na iti madilla, wen matubngar. Awan iti saan na nga kayat iti mapadayawan. Itagagayim kat mapantayo iti may saka dagiti kapatgan ken nakaskas daong nga na isao, ken na isurat may panggap iti kina Diyos ni Apo tayo nga Isos. Kat adalag iti mangibilang iti daytoy, nga iso iti kapatgan nga naibaga nga doktrina iti barunga tulag, may naig iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Daytoy kat maawagan iti kenosis wenno panangikat iti nagyan na. Nga titudtudwan na kat iso iti kunada nga kasla panangusob ni Apo Jesus iti kinadyos na, idi nga bimaba iso na dito'y daga kat nagbalin nga tao. Ngam daytoy nga bersikulo gagayim kat ipaawat na nga saan nga inikat wenno inusob ni Kristo iti kinadyos na, idi nga nagbalin nga tao iso na. Ngam dito'y kat maamuan tayo dagiti pitong addang iti panangipakita na iti kinapakumbaba na, kas Diyos ken kas tao. Kat kas na kuna tayon, ipaayan tayo kumadayto iti at atidag nga panawin iti panangilawlawag tayo. Gaputa patsin tayo nga dayto nga adal kat nalawa una iti sakupan na. Makita tayo nga rin dito'y gagayam dagiti pitong addang nga panagpababa na. Kalpasan na kat adam at pitong addang nga panagpangato na. Dahito katutuduan na iti panakaitalo ni Apo tayo nga Isos. Umuna nga makita tayo kat itinakam ni Kristo. Kalpasan na kat tinakam iti Diyos. Kinapod nuna, tinakam ti Diyos kat iso iti panangitalo na kin Apo tayo nga Isokristo. Kat ga pungarod ta tinakam ti Diyos kat ti panakaitalo wenno panakadayaw ni Kristo, mayan natop nga rod nga dahito'y mat itinakam ti Diyos kada tayo. Masapul nga itanok tayo na Isokristo, iti anyaman nga arami din tayo. Masapul iti panakikadwa tayo iti Diyos, iti panangitanok tayo kinkwana. Ti muna nga adda nga panagpababa nga panangipakita iti kinapakumbaba ni Apo tayo nga Isos. Kat idi nga pinanawan na iti gloria, kandayag ti langit. Bimaba iso na manipod gloria iti langit, kat dinanon na, no sa dino iti ayan tayo. Kat san tayo nga maibaga kin matukod gagayam, no kasano kadakil na ito yung addang manipod iti gloria iti langit, ngagpababa dito'y daga. Katpudno nga saan tayo nga matukod, babaan lang itibukod tayo nga panakaawat. Noan niya tinaaramidan ti Apo kada tayo. Kunan iti may kanam nga bersikulo, iso nga idinto nga daan galad a Diyos, saan na nga inkan kano, tipan nakipada iti Diyos. Banag arubang na idi, asalimutmutan. Nakuna tayo nga gagayim nga, amo tayo nga kurang itipan na kaipataros na dayto nga bersikulo. Tiko natin na santuan nga surat nga ni Kristo kit adda iti makanawan ti Diyos nga Ama. San nga masapul kenkwa ng kasla nakatanggal iti dayto nga saad, wenno posisyon na. Awantaan yaman nga tiyansa nga mapukaw na iti lugar na, iti makunkuna nga gadhed gapo iti pagkurangan na, wenno no adda mangagaw iti daytoy. Ni Apo tayo nga Isus kat saan nga nagadal tapno agbali nga Diyos? Isuna kat saan nga naitalo iti dayto nga saad? Isuna kat Diyos gayam. Kat day talang itigapuna. Saan nga masapul nga ibaga iti Diyos Ama nga, masapul nga alwadam ti posisyon ko, kabayatan itikawan ko iti unag iti talupulo kat talunga tawin nga panagnaed ko itilaga. Masapul nga bantayam nga nalaing daytoy, amangan tamaagaw dag iti sabali. Saan nga masapul nga ibilin dayta iti Diyos Ama gagayam? Kunan tayo manin nga, saan nga masapul nga idulin ti saad na? Saan nga masapul nga ipaiwan daytoy iti Diyos Ama? Gapot na dahito'y katkukwa na laeng. Ni Apo tayo nga Isokristo katpudpud nga Diyos gayam. Kuna na iti may kapitong versikulo, Nudi kat binaybayan na, kat inala na tigalad nga adipen, anaaramid, akapadpada, dagiti tao. Kuna na iti muna nga paset na iti nga versikulo, Nudi kat binaybayan na. Dito nga sa ukit, naggapo iti Grego nga termino nga keno. Nga tikayt na nga sa uwin, inikat na tinagyan na. Kunan nga rod dayto nga bersikulo nga, inikat ni Kristo itinagyan na. Kasla narigat nga awaten san kadi. Ngam kasano kadi iti panangikat ni Apo Isus itinagyan na gagayam. Kasla kunata yun kahit, adudag iti mangibaga nga inikat na kanutikin ni Diyos na. Amin dagiti mauwagan nga agnostik iti panawinti mo ng iglesia kahit, pinartuat dati umunang ulbud nga sursuro, nga iso iti panangikat ni Apo Jesus iti kinadyos na, idi nga bimaba iso na dito'y daga. Kaya't kung ang dapay nga iti kinadyos na kat imunag kankwa na, idi nga nabautisaran iso na. Kaya't pimanaw matlang idi nga nailan sa iso na iti cross. Ngam dito nga tsuriya kat, san tayo nga masarakan iti anyaman nga paset iti nasantuan nga surat gayam. Pudno nga at dainikat na. Ngam, saan nga tikin ni Diyos na? ngan anay iti kinadyos na, idi nga maladaga iso na, nga tagtagibyan ni Maria nga inana. Ure pa idi panawin nga nagsao iso na, kit na parso da ito'y lubong ayan tayo, gaputa Diyos iso na nga man nakabalin amin. Awan iti anyaman nga tiyempo nga, saan nga Diyos ni Apo tayo nga Jesus gayam. Kuna ni Apostol Juan iti surat na, iti muna kapitulo, umuna aging gayti may katlong bersikulo, kuna na, idi punganay, addan ti sao, ket ti sao, kadwa ti Diyos, ket ti sao, Diyos. Manipod iti punganay, ti sao, kadwa ti Diyos. Pinarswa ti Diyos dagiti iso amin, babaan kenkwana. Ket awan ti naparswa, no saan agapo kenkwana. Kuna na pa iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo, nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaisuna, nga anak ti ama. Sublan tayo man iti saludsud tayo itay gayem. Nukunaan tayo nga, saan nga tikin na Diyos ni Kristo iti inikat na? Anya nga'y ngarod iti inikat na kinkwana? Mamatiak nga inikat na iti bagina, dagiti kalintagan na ken pribilehyo na iti kinadyos na. Ammo tayo nga kabayatan iti panagnaid na dito'y dagakit at dadagiti limitasyon. Linimitaan na dagiti maaramidan na, uray pa'y no adakin kwa na amin nga panakabalin. Ngamkas na kunata yun, awan iti anyaman nga oras nga awan ti kinadyos na kinkwa na. Kasamat nga isunakit saan nga basbasit nga Diyos, gaputa isunakit tao, nga kaspagarupin dagiti sabali. Dagiti sumagmamano nga pastor, dagiti mamasirib nga tattao, ken uray pay dagiti anghel nga napanangkita idi panakaipas ngay ni Apo Jesus, ket saan nga nan anay gagayam. Ngam napankumat iso amin nga da iti lubong. Amin nga parswa ket napanda kuman nagruknoy iti sangwanan na iti day tanga gundaway. Amin dagiti papangulo ken nadadayag nga tattao, ket masapul nga mapanda kuma iti day tanga panakayanak na. Ngam amin dagitoy ket saan nga napasamak? Apay nga, saan na nga pinilit isuda nga mapangayam? Gaputa, impaigid na pailaang dagiti kalintigan na, kan pribilehyo na, kas man nakabalin amin nga Diyos. Ngamimbes nga, kidawin na kumaamin dagitoy, gaputa kalintigan na, saan gagayam? Naipas ngay ni Apo tayo nga Jesus, iti may sanga narugit, nakurapay kan nabangsit nga kulungan dagiti animal. Isunakit, sisasaga na nga agnaed iti may sanga nakurapay nga ili iti Nazaret. Si dadaan iso na nga agbalin nga may isa nga marigrigat nga karpentero. Mabalin na kumanga kinid daw nga maipaikin kuha na itisiki na glory. Ngam saan nang inarami data? Ni Judas kat inagkan na idi iso na, itirabi nga liniputan na ni Apo tayo nga Jesus tapno maamwanda nga iso na di tao nga tiliwanda tapno mailang sa iti cross. Inala na ti akam ti may isa nga tao gagayam. Ni Apo tayo nga Jesus kat Diyos nga naiparang itilasag. Ngam impaigid na day tanga kalintigan na, ken pribilehyo na kas Diyos, gapu kada tayo. Kalpasan iti ministeryo na kit, inurnong na dagiti tattao na, iti maudi nga tiyempo na dito'y lubong. Kit nagkararag iso na iti nasantuan nga ama. Kit may isa kadagiti linaon ti kararag na nga mabasa tayo iti libro iti Juan, iti may kasangapulo kit pitong kapitulo, may kalimang bersikulo, kuna na, ama, itanok na kita iti matang mo. Kas iti panangitanok mo kanyak, idaadak iti denam, sakbay anaparswa, dayto'y lubong. No amirisan tayo tilinaon dayto'y nga bersikulo gayam. Makita tayo nga, tidaw dawatin ni Apo tayo nga Isus, kat tikinatanok na wina gloria na. Ngam, saan nang kidkidawin iti panakaisobli, iti kinadyos na. Gaputa, saan nang inikat daytakin kuana na. Tikidkid dawin na dito, kat iso iti panakaisubli iti Gloriana, nga may sangag galad iti kinadyos na. Gaputa ko na itinabasa tayo, iso nga idinto nga daan galad a Diyos, san na ngayon kan kano ti panakipada iti Diyos, banag arubang na idi, asalimutmutan. Ti may katlong addang iti panagpababa ni Apo tayong Jesucristo, kat dayto'y gayam. Kunana, nudikat binaybayan na, kat inala na ti galad nga adipin. Narigat nga awatin gagayim ngam ni Apo tayo nga Isus kat imay dito'y daga nga kaslamay sang adipan. Nagtrabaho iso na kasmay sang karpentero. Nalabit no, nagbiag tayo kumaidi panawin na kat ada na pirdi nga pasit itibalay tayo kit mabalin nga dumagas tayo itibalay datap no pataray maan tayo daytasan kade. Kas makita tayo, inalan at isa di may isang adipan. Nabalinan na kumaiti agnad iti may isang palasyo. Amo tayo nga iso na iti ari dagiter ari, kan apo dagiter apo. Ngam saan na nga sinalimot mutanday tagagayam. Ngam imay iso na dito'y lubong, kas nakurapay nga trabador, may isa nga napakumbaba nga tao. Kat saan na lang nga kasla imbaba inti bagina iti panagbalin ng kas tao. Ngam imay iso na, itikas saad, itikadwan kada tayo. Iso na kat maibilang kadag iti babasit nga tattao. Kuna iti surat ni Isaias may panggap kenkwana, iti may kasangapulo kat may isang kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, iti day tangal daw, may bayog to tiramot ni Jesse, kat maibilang to apagilasinan dagiti nasyon. Agumong danto itinaaryan a syudad na, kat ipaay danto ti pamadayaw, kenkwana. Naipas ngayon ni Apo tayo nga Isus, babayan iti babae nga, adda iti linya ni David, nga kasmay sa nga nakurapay nga babae. Agnanaid daidikan, agbibiyag iti may sa nga basit nga nakurapay nga ili, nga iso ti Nazaret. Ngam sana ya nga kunan tayo nga iso nakit, naggapo iti linya dag iti nadayag nga ari, nga kasken ni David. Pudno dahi tagagayam. Ni David kat, nadutukan nga ari. Ngam ti ama na nga ni Jessica at amo tayo nga, may isa nga manalo na itidaga iti Bethlehem idi. Katili niya na, nagsubli iti saad ti may isa nga marigrigat. Iso nga makuna tayo nga ni Apo tayo nga Isus kat nayanak manipod iti marigrigat nga pamilya. Kuna na, inala na ti galad nga adipan. Ti may kapat nga adang nang agpababa kat manipod iti kuna na, ana aramid akapadpada dagiti tao. Kinapudno na gagayam kat medyo nabayag. Sakbay nga naawatak no apay nga tipa nagbaling nga tao kat kasla saan nga may pagpanakil. Amok nga kayat tayo nga kadwa no saan man nga amin kat kayat na iti panagbalin na nga tao saan ka di. Ngamapay ka di nga makuna nga kasla nakababain iti panagbaling nga tao. Kahit kumantimang tayo iti may isang ilustrasyon gayam nga mabalin nga makatulong iti panangawat tayo iti sungbat dahito nga saludsod tayo. Idi nga estudyante akit, agrin rin taak iti may isang boarding house, kat makuna nga mayatmat iti kwarto na. Ngamiti may isang aldaw kat adanadlaw ko iti kusina. Gaputa nagadudag iti kutun nga agurnong kadag iti pagyanan iti asukar. Kanuray pa iti lamisaan. Dandani inaldaw nga kastaging ga nga masurunak, kat nagdesisyonak nga agaramit iti wagas tapno mapaksyat dagitoy. Ngam sa anak mat nga sadistawin no nadawil nga tao. Kinapudno na kat saan kukumangkayat iti mangpatay iti urean niya, kas iti insekto. Ngamga po iti panakaburibur nga ipaayda kat masapul nga paksyatag ida. Gimatangak nga rod iti sabidong kat inikak dagiti lugar nga pag-urnungan da. Kalpasan day tanga semestre kat imakarak iti pagyanan, kat adaman parikutkon ka dagito nga kuton. Nang runa ta adada iti pagturturugak. Nangayabak nga rod iti maysa nga agpatpatay ka dagiti kakastoy nga insekto ket pinaispriyak dagiti lugar nga ayanda. Ita mabaling nga san ko nga ammongem mabaling nga dagitoy nga kuton ket agprotprotestada iti aglawlaw ko. Mabaling nga adda dagiti banner dang agkuna mangirurman isuna. Kaungat na amin nga kuton. Ngem kas na kuna tayon gagayem san kumat nga kagura dagiti kuton. Ngam no adala ko mapamay antap no makisarita akwin no makiuma na kadakwada. Kung lang kumakadakwada, saan anak nga makagura kada kayo? Saan kayo laang ko mga mapmapan iti pagidaak, kan iti lamisaak? No kayat yung kat makikabilak iti asukar iti ruwar, tap no ijay kayo nga mangurnong iti kaninyo. Dahit ako maiti kuna at kadakwada no makasarita kumaida. Ngam amok nga awanti sa bali nga wagas, tap no may pakaamok ti mensahe kadakwada. Malaksid iti panagbalin ko kumanga kuton. Itaano at damat panakabalin ko tapno agbalin nga kuton. Ngam kitaan nyo gagayam, iti saad ko nga kastao, ngagbalin nga kuton, sanaya nga kasla nakaro iti panakaibaba iti kasaad ko. Sanaya nga daytoy kat may isang kita iti panakaibabain. Iso nga nalabit kat awan ti mayat nga agbalin nga kuton nga mapaypayatan ken patpatayin tayo. Naala tayo kadi iti puntos tayo. Ngam, san tayo nga maikumpara iti naaramidan ni Apo tayo nga Isus gayam? Isuna kat ari dagiti ar-ari, ken Apo dagiti ap-apo. Pinanawan na iti gloria ken dayag iti langit. Idi nga nagbaling nga tao isuna. Idi nga innala na ti galad ti maysa nga tao. Maysa nga adipen. Basan tayo iti may kawalo nga bersikulo. Kunana, ket idinto anak parang iti kasad ti tao, nagpakumbaba anak nakam na, anak tulnog agingga ken patay. Wen, patay iti cross. Ti may kalima nga addang na iti panagpababa na ket kunana, idinto anak parang iti kasad ti tao, nagpakumbaba anak nakam na. Mabaling nga datayo ket, agpakumbaba gaputa mabaling nga na ibabain tayo. Gapo iti kinaman nagpanakil tayo. Ngam ni Apo tayo ng Yesus kat nagpakumbaba nga naknakam na gagayam. Awan ti sino man nga nang pilit kinkwana. Dito kat narigat nga arami din na dumasan ka di. Timay ka nga adang iti panakaibabain na kat manipod iti nabasa tayo nga kunana. Anag tulnog, agingga kan patay. When, patay iti cross. Masapul nga maamuan tayo gagayam, nga tipan nakatay kat may isa nga nakababain nga sitwasyon. Apay nga makuna tayong kasta. Tipatay kat saan nga natural? Ti Diyos kat saan nga pinarso ti tao tap numatay? Ti tao kat matay, day takat gapo iti basol. Day to kat gapo iti panagsalungasing na. Tipatay kat dumtang iti sangkatawan, gapo iti basol ti may isa nga tao. Dito kat gapo iti basol ni Adan. Kat nagtultuloy day taging ga iti agdama. Isu nga, kuna tayo nga tipatay kat saan nga natural gayem. Ti Diyos kat saan nga pinarso ti tao, tap numatay. Mainayag iti daytoy. Iti nga imay ni Apo tayo nga Isus dito'y lubong kat na iduma ti inaramid na. Isu na kat imay dito'y lubong, tap numatay. Amok nga awan ka datayo ti kahit na timatay san kari. Ngam ni Apo tayo nga Isus, kat day tayo itipanggap ng imay dito'y lubong. Isuna kat nagbiag, tap numatay. San ako mga masapul ti matay? Ngam masapul nga arami din na daytoy. Anya ti makiigapo gagayam. Daytoy kat tapno, maisalakan na tayo, manipot iti pan nakailunod. Daytoy ti kunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulong kat upat ken, may kasangapulong kat limang versikulo. Kunana, siyak tinimbag a pastor, amamunak ti ama, kat amamukmet ti ama. Amamuk dagiti karnero, kat amamudakmet. Madadaanak amang ipay iti biyag ko, gapu kadakwada. Kat kunan pa iti may kasangapulo kat walang versikulo, awan ti makaala iti biyag ko, ited ko kas pagayatak. At dakalintigak amang ited iti biyag ko, kat adamat kalintigak amang alamat laeng. Daytoy timbilin ti amak, nga aramidag. Ti may kapitoken mauding adang iti panagpababa ni Apo tayong Yesus, kat manipod iti kunana, when, patay iti cross. Ni Apo tayong Yesus, kat saan laang nga nagtulnog aging gakin patay, ngam nagtulnog isuna, babaan iti panakatay na iti cross. Kinapudno na gagayam, ti panakailan sa iti cross kat, isu idi iti kakaruan nga nakababain nga wagas iti panakadusa. Dahito kat isu iti kababaan nga kita iti panakadusa. Kunaan tayo manen, nga ni Apo tayo nga Isus kat naggapo iti kangatuan nga kasaad. Kat naipan iti kababaan nga kasaad, iti panakaibabain. Apay nga masapul nga aramidin na dahito gayam. Sublan tayo man iti sa unga sabsabali. Kunaan na iti may kaduang kapitulo, may kapat nga bersikulo. Asaan akitaan titunggal may sa kada kayo, tikukwa na laeng. No di kat tunggal may sa, kitaan nawat kumatikukwa, dagiti sabsabali. Niapo tayong Isus gagayim kat, imbati na ti gloria kandayag iti langit. Kat bimaba iti narikot kan napanglaw nga daga. Nagbalin iso na nga lasag kat, inibtura na ti panakatay iti kriminal. Gapu ka dagiti sabsabali. dagito nga sapsapalik at sikakan siyak gayam. Datayo iti makigapo, no apay nga bimaba ni Apo tayo nga Isos, manipod langit, kat nagsagaba kan natay sa Diyakros. Agyaman tayo kumakinkwa na gapo iti daytoy. Gapo ta daytoy itinakam iti Diyos Ama, nga tinungpal ni Apo tayo nga Isos. Agkararag tayo. Amami nga managayat kun manang asi unay. Pagyamanan da ka, kun dayawan da ka, gapu iti kinadayag mo. Bigbigan mi ama nga sika iti apo kun Diyos mi, naman nakabalin amin. Agyaman kami ta amumi nga, si imatang kakada kami, iti dayto nga oras iti panagadal mi. Kitpudno ama nga natignay iti puso mi, gapu iti adal nga naamuan mi, kun apo mi nga Isus. Namuan mi ama iti may sanga napatag nga adal, may panggap iti kinapakumbaba, may panggap iti panagkumit, kan may panggap iti panangisuko iti biyag, gapu iti pagayatam. Namuan mi ama, nga nupay no da isuna iti kangatuan nga kasaad, kat saan nga nagalala isuna, iti panagadang na ngagpababa, gapu kada kami. Sapay kumata italimong mo dahito nga napatag nga adal iti puso mi, tapno agbalin nga inspirasyon mi kental good kada kami. Sapay kumaama talawlawagam iti panunot mi, kadagiti anyaman nga pakarikutan mi. Sapay kumatasika iti mangipaay iti solusyon, kadagiti aming nga dagansin iti biyag mi. Pakawanam kumaama dagiti aming nga nagkurangan mi, tapno maikari kami laang iti sangwanam. Amin dagitoy kat italag mi, babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amen.
Kuwang amin daya, inatanggo, itag ay miti puso mi, at dayaw nagan mo. Kuwang amin daya, inatanggo, kay miti puso mi at dayaw nagan mo natanong ka when man nakabalin ka awan pa'y tikasken ka awan pa'y tikasken ka natanong ka when man Yeah.